Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Jutranji gost, ki bo tokrat povsem v znamenju kulture oblačenja in mode, kajti v naš studio sem povabila Leo Pisani, svetovalko za kulturo oblačenja. Dobro jutro najprej.
Dobro jutro, Monika.
Leo, dobrodošla in verjamem, ne, da ko nekoga prvič takole srečaš, najprej preveriš, kako je oblečen, kakšno frizuro ima, kako se drži in tako naprej, če je torej urejen, lepo, moderno oblečen. Ne nazadnje je vse to del naše nebesedne komunikacije, kaj ne?
Ja, res je. Ampak jaz mislim, da jaz najbolj cenim trud. Tako da mislim, da vsi, da smo vsi na tem, da ne sodimo v smislu, joj, pa izbrala napačne barve ali pa ta suknjič je pa res že, ima že 15 let. Če se je nekdo potrudil, to opazimo in to cenimo. Tudi, če pri tem ni izbral najboljše, najbolj trendovska oblačila, barve, ki so skladne z njim, če ni imel srečo pri proporcih, ampak če se je potrudil, to opazimo, če gre za naš dogodek, smo zato tudi hvaležni. Tako da podoba, ki pa je žalostna, je pa podoba od tistega, ki se res zase ne potrudi, je neurejen, ne, in tukaj pa res govorimo, da so mogoče če že zadaj kakšne osebnostne težave, da se človek ne uredi ali za vsakodnevne priložnosti ali pa za kakšne druge življenjske priložnosti.
To je se povezano, ne? Kako pa se ti oblačiš, kakšen je tvoj stil oblačenja, v katerih oblačilih se najbolje počutiš?
Zame, jaz se najbolj počutim v oblačilih, ki so udobna. Zelo rada imam oblačila, ki se ne mečkajo, zato ker sem veliko v avtu. Čeprav se včasih potem tudi, naprimer, če imam seminarje, se ponavadi preoblečem, ker na seminarjih, kjer je 30 in plus ljudi, potem je res dobro, da nismo zmečkani, tako da se ustavim na prejšnji bencinski črpalki ali pa ob cesti nekje in se na hitro preoblečem. Torej, udobje je zame pomembno, zelo so mi všeč neutralne barve, zelo težko sem v rdeči, na primer, in nimam preveč rada vzorcev.
Poslušate oddajo Jutranji gost.
Leo Pisani je z mano v studiu, strokovnjakinja za kulturo oblačenja, z modo in ozaveščanjem ljudi o lepem, boljšem oblačenju se ukvarjaš zdaj že koliko let?
Zdaj že 20 let.
20 let.
Ja. In mogoče bi tukaj rekla, da zame moda ni v prvi vrsti, ne? Torej, ali trend, jaz nikoli ne poudarjam, včasih celo rečem, če na kakšni delavnici danes ne bomo govorili o modi, ampak bomo govorili o kulturi oblačenja, ki je zelo pomembna in o podobi, ki je skladna. Naprimer, to mene zanima tudi ta povezava osebnostnih lastnosti in podobe. Zelo rada uporabljam moj slogan več vem, manj potrebujem. Torej, skušam osveščati ljudi, mojim strankam vedno govorim o tem, kako čim manj potrošiti za optimalno podobo, kako se obnašati z oblačili, kako jih negovati, kako pravzaprav resnično delati na tem, da naša podoba postane del nas in da imamo omaro polno oblačil, ki jih nosimo.
Ki niso osamljena, ne?
Ja, ki niso osamljena, ja.
Kaj pravzaprav kultura oblačenja je? Kaj zaobjema?
Ko si rekla svetovalko za kulturo oblačenja, ljudje me zmeri sprašujejo, kako me opisati. Pravzaprav ta izraz ni popoln. Ta izraz ne označuje celotnega mojega dela. Ko sem jaz prišla iz Londona, sva z mojo lektorico Julijano Bavčar veliko predebatirali, kakšen bi bil pravilen izraz. In sva prišli do zaključka, da je to svetovanje za celovito podobo osebnosti. In ta izraz je meni še zmeraj najljubši. Čeprav je predolg in ga zato ne uporabljam. ker za me ni pomembna samo obleka, proporciji, seveda tudi moda, trend. Pomembna seveda so tudi barve, pomembna je skladna podoba, harmonija s človekom, podoba, ki je skladna z njegovimi življenjskimi priložnostmi in seveda vedno več tem dodajam tudi pomen vonja. Odkrivam ta svet dišav, ki je za me še vedno precej nov, ampak skušam čim več informacij mojim strankam na tem področju tudi svetovati in dodajam nekaj o osnovah vedenja. To sem pa pred parimi leti sem šla na izobraževanje v Bruselj in sem dobila tudi zelo veliko dobrih napotkov, informacij, ki jih lahko posredujem pa mojim strankam. Tako da resnično želim delovati celovito in zato je ta izraz svetovanje za celovito podobo osebnosti najboljši, ampak res mal predolg.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Svetovalka za kulturo oblačenja Lea Pisani je tokratna jutranja gostja. Zanima me tudi to, kakšen odnos imamo Slovenci do oblačil. Kaj si ti ugotovila v vseh letih svetovanja, tvoje kariere in tako naprej?
Jaz mislim, da smo se v kratkem času zelo veliko naučili. Mi, na primer, če se jaz spomnim, ko sem študirala, ni bilo absolutno nobene izbire. Ne? Danes imajo mladi, takrat, ko imaš res veliko časa, vidim, da mlade punce grejo iz trgovine v trgovino, primerjajo, opazujejo, oblačijo in tako tudi izoblikujejo svoj slog oblačenja. Veliko več informacij imajo, tako da so ženske mojih let veliko bolj zgubljene kot te mlade punce. So že zelo determinirane, kar tako opazujem z zadovoljstvom in se mi zdi enkratno. Je pa res, da mogoče, zdaj v zadnjih 10 letih se v oblačenju zelo veliko spremenilo. Vsi smo oblečeni veliko bolj sproščeno. Vsi več ali manj v različnih poslovnih okoljih smo oblečeni v 9. raven oblačenja, to je sproščena, elegantna raven oblačenja ali po angleško smart casual. Mi smo torej prevedli casual v sproščeno, a ne in smart casual, sproščena, elegantna raven. Torej, ne potrebujemo, moški ne potrebujejo kravate, ne potrebujemo nekih resnih kostimov, sukničev, ne? Ampak lahko zelo dobro oblikujemo svoj slog oblačenja. In tukaj je težava. Treba imeti občutek za primernost, predvsem to rekla. Ne? Tako da ljudje, ali pa bi rekla Slovenci, smo pa tega občutka nimamo še tako zelo dobro oblikovanega. Takoj, ko grem čez mejo, torej jaz živim ob meji in imam res možem velikrat priložnost, da obiskujem razne prireditve, srečanja na italijanski strani in prav prejšnjo soboto sem bila v okviru Barkolane, bila je na slovesnost in sem rekla, hvala Bogu, kultura oblačenja še je. Ne? Torej, ko prideš že samo v Trst, vidiš, da ljudje bolj gojijo kulturo oblačenja. To se vidi v teh malenkostih tudi, ko so oblečeni sproščeno, imajo občutek za primernost. To je tisto mogoče, kar se bomo mi tudi zelo hitro naučili.
No, in treba je seveda tudi vedeti, ne, da določene priložnosti zahtevajo svoja pravila, ne, pri oblačenju.
Ja, s tem se pa res že dolgo ukvarjam, ker torej, ko sem jaz prišla in speljala nek seminar v podjetju, sem imela ta občutek, zdaj sem jaz to povedala, kaj pa zdaj? A se bo kaj zgodilo, a bo prišlo do kakšne spremembe, ali bo to sam kakšen, kaj je kakšno malenkost pač ponotranju. No, in zato vedno priporočam, dajmo napisati nek priročnik, ne kodeks, ampak nek priročnik, ki vendarle pomaga, da so ljudje oblečeni primerno v določenem poslovnem okolju. Ampak meni je manjkalo terminologije, ne? In zato sem ves čas pravzaprav raziskvala te ravni oblačenja ali pa angleži rečejo dress code. In potem sem se resnično lutila in želela vsa oblačila pospraviti, bi rekla, v predale. Ne? Torej vsa, vsi smo vsak moment oblečeni v eno raven oblačenja. In jaz sem formirala 12 ravni oblačenja in prav v Bruslu, naprimer, so mi dali potrdilo, da sem tukaj inovator, nihče se tega ni na takšen način lotil. Ne? 12 ravni od fraka do športne ravni, ki je 12. Tako da, če želi nekdo izdelati priročnik za svoje zaposlene, lahko reče, ne, torej, za te priložnosti smo oblečeni v raven 5, za druge v raven 9 in jutri bomo oblečeni v raven 7, zato ker dobimo ta in ta obisk. Naprimer, to bi bilo zame idealno, ampak se še približujemo temu, ne, nismo še čisto, ne vem, če bo kdaj možno tako zelo radikalno speljati zadevo.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
O kulturi oblačenja govorimo v tokratni oddaji Jutranji gost z Leo Pizani, svetovalko za kulturo oblačenja. Le, spomnim se enega od tvojih predavanj, ko si izpostavila, da se urejenost vsakega človeka začne pri spodnjem perilu.
Ja, zagotovo je spodnje perilo zelo pomembno, še posebej pa izpostavljam nedrček pri ženskah. Jaz bi rekla torej, da še vedno 90% Slovenki ima napačno velikost nedrčka. Ne? Tako da rečemo tudi 90% vseh poslušalk zdaj, naprimer, ima napačno velikost nedrčka, ker se Slovenke pa premalo izpostavimo. Ne? Torej, greš v trgovino, dobiš dobro svetovalko, dobro prodajalko, rečeš, gospa, nimam pojma, kakšen nedrček jaz potrebujemo, mi lahko pomagate. Ne? Ker ne vemo, kakšni materiali so, kaj moramo pravzaprav opazovati in nasploh imamo mi težavo videti same sebe. Ne? To imam tudi jaz, ne? In se vedno bolj jezim, ne? Ker se mi zdi tako zelo enostavno pomagam drugim, ne? In ko se jaz moram odločiti med enimi in drugimi kavbojkami, mi gre kar na jok, ker ne vidim tako, kot bi želela videti. Ja. Ne? O tem je pisal že profesor dr. Anton Trstenjak, ko se postavimo pred ogledalo, vidimo podobo, kakršni bi želeli videti. Vidimo podobo, kakršno mislimo, da drugi vidijo na nas. Tista realna je res zamegljena. In zato tako težko sami oblikujemo svojo podobo in tako enostavno analiziramo druge.
No, kaj pa je potem, če se vrnemo nazaj k spodnjemu perilu? Ne? Kaj je pomembno pri nakupu?
Torej, tukaj je res precej dejavnikov, ne, če govoriva o samem nedrčku, ne, je res potrebno pogledati, kako stoji vsi detalji, kako so naramnice, če so dovolj pritrjene naramnice, ali so košarice bolj blizu skupaj, široko narazen, ali so bolj zaprte, ali so bolj odprte, ali torej zelo, ali potem so tudi različni push-upi, ne, in tako da je treba kar nekaj preprobati, da pridemo do enega dobrega rezultata. Mogoče bi ob spodnjem perilu omenila, da spodnje perilo naj se ne bi videlo skozi oblačilo, razen, če to ni namen. Ženske imajo včasih takšen namen, ne? Tako da v redu, ne? Če je to zavestno. Ampak mogoče bi pa izpostavila, da moški pa verjetno nimajo namena, da bi se njihova spodnja majica videla skozi srajco, kar se velikokrat. Ja. Ne? Tako da morajo ali kupiti takšno spod, če jo nosijo, radi nosijo, morajo kupiti takšno spodnjo majico, da se ne vidi robov. Zelo dobra barva je siva barva spodnje majice, ki se manj vidi, manj proseva, ne? In pa ni nujno, da jo imajo. Nekateri jo imajo pač zaradi mraza, drugi zato, ker se potijo, ne? Ampak pravzaprav najlepše pa stoji srajca, če so brez spodnje majice.
No, začeli smo pri spodnjem perilu s šopingom, nadaljujeva še v nadaljevanju.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Svetovalka za kulturo oblačenja Lea Pizani je z mano v studiu. Brala sem enega od tvojih intervjujev, v katerem si izpostavila, da ko gremo v trgovino, to ni zabava, ne? Ampak to je garanje.
Ja, še vedno ne vem, je prav, da sem to povedala. Ne, ker
v ne bistvu... ampak potem, ko sem začela razmišljati, ne, v bistvu, ja, sej, sem se postavila nekam v eno trgovino in ja, res je, je garanje.
Ne, tako nekako ta šoping idealiziramo, ne, in zato, mislim, jaz to, sej je seveda tudi lepo in, naprimer, jaz imam možnost, da s svojimi strankami v kakšni trgovini jaz tudi lepo postrežejo, tudi lahko odpremo perino, seveda, da spijemo kavico, se nasmijimo, ne? Ampak to ni relax, to je res treba je delati, ne? Gor dol, to je v redu, to ni v redu. Ne?
In, ja, tako.
In potem pridemo do dobrega rezultata. Ali pa, če greš v mesto, če greš tudi v večje mesto, ne, to je kilometrina, ne, iz trgovine v trgovino, iz trgovine v trgovino in potem nazaj v prvo kupiti tisto, kar je najboljše. Ne. Tako da, če hočemo priti do dobrega rezultata, je treba si imeti moč, energijo in čas in se potruditi. Uh-huh. In se potruditi, da res pridemo do dobrega rezultata.
In ja, verjetno je razlika, ne? Med kosom oblačila, za katerega smo odšteli, ne vem, 10 evrov ali pa 100 evrov, ali ne?
Danes so ženske, ki so dobro oblečene, hibridne nakupovalke.
Uh-huh.
Torej, vedo, da naprimer je bolje kupiti usnjenko, usnjen jopič iz usnja, ker ga bo nosila dolgo časa. Ampak kakšen zelo trendovski kos gre pa pogledati tudi v kakšno drugo trgovino, kjer je bolj poceni in ni ne vem kakšen material. Tako da tiste, ne, ki razmišljajo o svoji podobi, jim je, mislim, so tako zelo modno osveščene, resnično pregledajo vse. Ne, in boljše in najboljše in tiste trgovine, kjer nudijo hitro modo, ker tudi tam lahko dobijo kakšen zanimiv kos.
Pomembno pa je seveda tudi, da imamo urejeno omaro, ne? Da se znajdemo.
Da se znajdemo v omari. Ja.
Kako urediti omaro, da bo res najbolj enostavno?
Najprej bi rekla vsem poslušalcem, če delate novo omaro, ne naredite iste napake kot jaz, torej ta drsna vrata so najslabša, ne? In to me jezi vsak dan sproti, drsna vrata res niso v redu. Fino je, da odpreš in da vidiš, kaj imaš. In pa seveda v omari moramo imeti samo kose, ki jih nosimo. Ne, in zdaj povprečna Slovenka bo rekla, ja kako, pa sej, je to, pol bo pa prazna omara. Ja, potem bo pa prazna omara. Torej, moja statistika še vedno drži. Na vsakem seminarju vprašam, koliko oblačil v omari vi nosite in potem kakšna reče 50, kakšna 60, kakšna 9, torej ne nosijo. Ne, kakšna reče seveda tudi, da 90% ne nosijo. Ne, in moški se začnejo sam smejati in držati za glavo. Ne, jo. Polno maroma pa ja, nič za obleč. A ni zanimivo, da to poslušamo že toliko časa, ne? In da to se mi zdi res zanimivo, da ženska tako znamo vse vrediti, ne? In naprimer tudi v hladilniku nimamo stare hrane ali pa rečemo načeloma jo nimamo, včasih se tudi normalno zgodi. Uredimo, ne vem, moževo omaro, od otrok omaro, vse pospravimo svoje garderobne omare, pa ne uspemo. To je res taka soočenje z realnostjo in ko pridejo na svetovanje stranke, jim rečem, pridite s kufri. Prineste dva kufra in ponavadi v enem kovčku so potem oblačila, ki so uporabna, v drugem pa tista, ki niso.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
O kulturi oblačenja govorimo z gostjo v studiju, Lejo Pizani. Lejo, povem še zdaj v zadnjem delu na enega klepeta. Kaj je tisto must have v vsaki ženski in moški garderobi? Kaj moramo imeti?
Kavbojke, črne hlače, osko črno krilo, naprimer,
ja.
Potem za moškega in za žensko usnjen jopič, potem, bela srajca, ja, a ne, ampak bela bluza je relativna stvar, ne paše vsem ženskam. Potem za žensko, ne vem, črni salonari, za moškega črni čevli z vezalkami. Vedno, ko si zavežejo kravato, morajo biti tudi čevli z vezalkami. Potem, seveda, ženske imamo zagotovo kakšne balerinke, pas, ki ga ne smemo pozabiti, ne? Če nosimo hlače z zankami, pasnimi zankami, moramo imeti tudi en soliden pas. Dobro je, da je usnjenka bo res trajal zelo dolgo. Vsakdo ima gotovo en plašč, en površnik, ki je prehoden zdaj za to obdobje. tako na hitro, ja. Ne?
Sicer pa ne, če se ne znajdemo, te pa lahko vzamemo s sabo v šoping oziroma po nakupih.
Ja, seveda.
Organiziraš tudi skupinske nakupe, sicer ob ja, posameznih?
Organiziram tudi skupinske nakupe in v zadnjih dveh letih sem izvajala tudi nakupe za vodstvo, naprimer, določenega podjetja ali pa bi rekla menedžerje. Kar se je izkazalo kot odličen team building. Ne? Torej, to imam pomanjše skupine ne, in imam seveda tudi pomoč, da to zelo hitro speljemo. Ne, in naprimer, najpogosteje so še vedno to skupine moških, ne, ker se mi zdelo enkratno, običajno so njihove obleke za dve številke manjše, kot jih običajno nosijo. Končno vidijo, kako na jim stoji srajca. Ob tem jih seveda tudi poučujem v kulturi oblačenja in moram reči, že se zelo zabavajo ne, in so tako zelo se jim zdi, da je to ena taka res dobro darilo. Tako da pravzaprav se vsakdo rad prepusti tem nasvetom ne, in se mi zdi, da so ljudje potem kar zadovoljni.
No in vse česar pa nisva utegnili povedati ne, o tem najnem pogovoru, pa tudi v tvojih knjigah, recimo tule pred mano sta dve, ravni oblačenja, pa obleka, kaj, kdaj, kako.
Ja, obleka, kaj, kdaj, kako je prva knjiga, ki je že razprodana, ravni oblačenja.
Je pa najnovejša,
je še na voljo in tukaj sem zelo natančno pisala ta dress code, torej od katerem smo govorili od fraka do športne obleke in pa so dodana taka zanimiva poglavja, ki sem jih želela vpisah. To so dogodki, ki se mi zdi, da imamo, mogoče smo malo pozabili na to, da moramo biti bolj previdni pri izbiri oblačil in sicer, ne vem, pogrebna slovesnost, poroka, maturantski ples, kako se oblečemo za šolo, za pogovor, za službo, kako se oblečemo za intervju na televiziji. Tako da to so taka precej obsežna poglavja, ki so nastala na podlagi izkušenj in se mi zdi, da so take fajne informacije.
Več pa tudi na spletu.
Imam pravzaprav novo spletno stran www.lejapisani.si. Skušam biti čim bolj aktivna tudi na Facebooku. Informacij mislim, da je kar veliko.
Leja, hvala lepa za tale pogovor, za vse nasvete, ki si jih delile z nami o kulturi oblačenja. In ko gremo v šoping, se slišimo. Prav.
Hvala lepa za povabilo, Monika.
To je bila oddaja Jutranji gost.